Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jsem připravená, je velmi hezká nálada ve studiu. S naším dnešním hostem jsme se shodli, jak milujeme slovenštinu, ale slibujeme, že budeme mluvit hezky, pěkně česky. Novinář, reportér a moderátor Michal Kubal je naším hostem. No a my si dáme písničku o Pretty Woman Karel Gott. Doufám, že potěšíme všechny a jdeme na to na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak jak jsem říkala těm, kteří poslouchali už před písničkou, naším hostem je Michal Kubal, novinář, moderátor, reportér, dlouho byl válečným zpravodajem. Můžete ho pamatovat, když působil v USA ve Washingtonu jako zpravodaj zahraniční, pochopitelně České televize, a od roku 2013 vede zahraniční redakci České televize. Také od roku 2016 moderuje hlavní zpravodajský pořad Události a je nositelem dvou významných novinářských cen. To je taková ta Wikipedie na úvod, teď už je lidský kontakt dobrý.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já jsem se dozvěděla, že vás nabídka moderovat Události šokovala. Jak může vás po tom všem, co jste zažil, ještě něco šokovat, natož moderovat?
Možná kvůli tomu, že já jsem vždycky vlastně celý život směřoval spíš do terénu, než do studia, a tady vlastně dlouho v České republice jela taková ta tradice, že moderátor je ten člověk, který dlouho moderuje, že sedí ve studiu a vyvíjí se v těch různých pozicích, které ve studiu jsou. A tohle byl takový trošku anglosaský model, který tady nebyl zvyklý. To znamená, že najednou by měl hlavní relaci uvádět člověk, kterého diváci znají úplně jiných situací. Znají ho z válečných konfliktů, znají ho ze Spojených států, ale znají ho z terénu, neznají ho ze studia. A najednou prostě by tam měl nastoupit tenhle ten člověk. A já jsem se nikdy nepokládal za nějakého krasomluvce. A to byl ten další důvod, proč vlastně mě ta nabídka hodně překvapila. Nečekal jsem jí.
Co tedy nastalo, když jste jí přijal? Přece jenom je to profese, je to řemeslo, jako něco to obnáší, tak nastal nějaký, já nevím, přípravy, studium nějaké krasomluvy, já nevím, hlasová příprava, nebo prostě jste do toho skočil?
To je dlouhodobě jsem se snažil pracovat na tom, aby člověk vyslovoval trochu líp, abych se zlepšil v tom, jak co člověk dělá s rukami, co budu vykládat profesionálce v tomhletom. Takže dlouhodobě na tom pracuji, velkou roli v tom sehrál šéf režisér Českého rozhlasu, Alej Vrzák, který v tom dlouhodobě pomáhá nejenom mě, ale i dalším lidem v České televizi. A samozřejmě tohle, ve chvíli přišla ta nabídka, tak je to hlavní zpravodajská relace. Já jsem v té době už moderoval Horizont, zahraniční vlastně pořad, nebo pořad věnovaný zahraničnímu dění. A tohle to už je samozřejmě mnohem vyšší úroveň, a vlastně nejvyšší profesionální úroveň, co člověk v této oblasti může v televizní žurnalistice dosáhnout. Takže to bylo znovu další učení. Byl to začátek znovu vlastně začínat od začátku. Tak jsem to bral, že vlastně ve chvíli, jsem poprvé tam nastoupil v té roli, tak jsem se bral jako začátečník, ačkoliv před kamerou jsem stál skoro 20 let v té době.
Nenastaly takové ty úplně jako zdánlivě nedůležité, ale pro mnoho profesí a pro tu vizualizaci důležité věci, já nevím, kadeřník, stylista, co máte mít na sobě, já nevím, vrhli se na vás třeba
to bylo,
jako umím představit, že znáte to z válečných konfliktů, nejenom někdo chce, jak máte vypadat.
Ono to bylo absurdní, že se tam vlastně setkávaly dvě věci dohromady v té době, že vlastně na mě začaly šít obleky, aby to opravdu dobře sedělo, takže jsem šel na zkoušky a zároveň jsem zpracovával věci, které jsme čerstvě ten týden přivezli ze Sýrie, opravdu z válečného konfliktu, takže tam byly ty dvě věci, které se potkávaly dohromady, ty dva světy, a o to absurdnější vlastně ta nabídka vypadala ve světle toho, co se vlastně sešlo v tom jednom týdnu.
Když se člověk na váš životopis podívá jenom letmo, tak musí nutně nabít dojmu, že toto všechno už jsou klidné vody, klidná řeka, že jako do jisté míry, až bych to hodně přepískla, abych vás vyprovokovala, jako vlastně nuda.
Je a není. Je v tom, že samozřejmě okolo vás nelítají kulky, ale lítají okolo vás prohlášení politiků, a to je
horší.
To je kolikrát mnohem větší ráže, než lec, která kulka vypálená v Afghánistánu, a člověk si musí dávat stejně velký pozor ve válečném konfliktu, jako si musí dávat pozor v tom studiu. Samozřejmě ve studiu nejde o život, to samozřejmě, to je dávno před tou závorkou, než budu pokračovat, ale ta ostražitost a permanentní napětí a snaha opravdu předvídat, co by mohlo následovat dál, tak některé věci jsou spojené s moderováním, zejména diskusních relací, ale samozřejmě se můžou stát neočekávané věci i v událostech, kde tolik jakoby přímých rozhovorů není. Je to trochu podobné tomu, že člověk si opravdu musí dávat pozor, když je někde uprostřed minového pole.
Mám tady často psychologi nebo lidi zabývající se prostě nějakým způsobem lidskou duší a skoro každý se shoduje, nejen v tomto období, ale hlavně zbavovat se mnoha informací, neposlouchat často relace, tím nemyslím nemít zájem, no, tak jako umenšovat ten tlak toho světa. Já nevím, jestli je vůbec něco, co vy si totiž můžete dovolit, Michale, protože vy jste prostě v centru toho dění a musíte mít ty nejnovější a nejdetalnější informace.
A ani nevím, jestli bych toho byl schopný. To je možná ta věc, že možná, jestliže někdo, mluvíme o digitálním detoxu, závislosti na sociálních sítích.
No, tak vidíte, možná, krásně jste možná to, nějaký, to ani nevím, jak se to jmenuje.
Možná nějaký informační detox. Je pravda, že když je člověk další dobu jakoby odtržený od toho dovolená dvoutýdenní maximálně s rodinou, tak je pravda, že těch informací člověk vnímá míň, než vnímá v průběhu běžného pracovního dne, ale i tam prostě večer přijdu a aspoň zkontroluji, co se děje, protože přece jenom jako odehrávají se věci, které se odehrávají bez ohledu na to, jestli někdo má dovolenou nebo ne, a já jsem jeden čas měl takovou opravdu černou sérii, kdy se pravidelně, když jsme odjeli s rodinou na Slovensko za částí rodiny, tak se něco odehrálo. Jednou to byly zemětřesení, myslím, že to bylo v Turecku, po druhé to bylo tsunami okolo Vánoc, a potom jednou jsme se chystali s rodinou na dovolenou a jeden den se stala nějaká, myslím, že to byl nějaká přírodní katastrofa, a tak jsme odkládali o jeden den odjezd. Říkal jsem určitě druhý den, tak jsem se loučil se všemi v práci. Ráno jsem tam znovu přišel a večer začal převrat v Turecku. Druhý den. Takže jsem znovu volal domů, že ani ten další den teda nepojedeme, takže ona už začala schánět lístky na vlak, ale nakonec to dobře dopadlo, že třetí den už jsme byli schopni odjet celá rodina.
To potom člověk má strach, že se podle něj to děje, že jak chci někam odjet, něco přijde.
Pozor. Nechtěl by být paranoid.
Byl jeden na dovolenou.
Bráním se těm myšlenkám.
Určitě. Novinář, moderátor, reportér Michal Kubal je naším hostem. Povídáme si s novinářem, reportérem, moderátorem Michalem Kubalem. Tam pořád v tom vašem životopise figuruje zahraničí nějakým způsobem. A tak já si vlastně říkám, jako, co vás tam vlastně táhne? Jestli je to jako inspirace pro naší zemi, myslím někde úplně v zadním plánu, jako podvědomě, ne? Chápu, že to je profesor, dostáváte nějakou jako zakázku, ale pořád jako si vás přitahuje zahraničí. Tak jestli tam je ta inspirace pro nás, anebo do jisté míry jako třeba i útěk od něčeho, že to člověka jako, že mu to dá nadhled, že si jakoby uteče. Co to může přinést vlastně?
Úplně na začátku, já začnu tím, co jste říkal, že vlastně to tak není, je to profese snů. Člověk dostává zaplaceno za to, že někam cestuje. Je pravda, je to většinou nejsou destinace, které by si člověk vybral jako dovolenkové.
To je za B, k tomu řečeno.
A teď vlastně ta motivace. To, co jste říkala úplně nakonec, to znamená nějaký ten nadhled, to si myslím, že je spíš důsledek, než by to byla jakoby příčina nebo důvod toho, proč se do těch oblastí vydávám, nebo jsem se vydával. Bylo to spíš o tom, že v těch oblastech se dělo něco zásadního. Mě vždycky bavilo být přitom, takové to novinářské heslo. A být přitom ve chvíli, kdy padá socha Saddáma Husajna, nebo být přitom, kdy je krátce po pádu Kábulu a skončí vláda Talibanu v roce 2001, krátce po útocích 11. září. Tak to je vlastně něco, co je nenahraditelné. Člověk najednou je na místě, na klíčovém místě, kde se opravdu píší dějiny, a ne české dějiny jenom, ale dějiny jakoby celého světa, protože samozřejmě pád sochy Saddáma Husajna se všemi aspekty, které jsou s tím spojené, se zapíše do dějin světa. Byť nějakým menším písmem, nebude to druhá světová válka. Takže tohle to byla jakoby možná ta prvotní motivace, a potom samozřejmě když člověk chce být u toho, tak s tím přicházejí takové ty nepříliš veselé věci. U toho, kde se něco děje, tak většinou jsou s tím spojené ty věci, které nejsou příliš veselé. Zemětřesení na Haiti, různé války, konflikty a další věci. To potom už nějak přicházelo spolu a zároveň už se nabaluje to, co je vlastně, myslím, že společné pro každou práci, že člověk, když něco dělá, tak se v tom zlepšuje, získává zkušenosti, získává rutinu, a tím pádem má mnohem větší šanci na to, že tu práci a teď nebudu hodnotit, jestli odvede dobře, ale přežije v tomhle případě. Což je strašně důležité, protože spousta těch věcí, které se vlastně vytvoří návyky při těch cestách, kdy jezdíme do těch oblastí, do různě složitých situací, tak potom zase pomáhají v těch ještě složitějších situacích opravdu přežít. A mně se vlastně stalo úplně paradoxně, že nakonec už potom, kdy vlastně na sklonku té, řekněme, válečno-spravodajské kariéry, jsem se dostal na takové školení, které vedli příslušníci britských speciálních jednotek. A musím říct, že 99% toho, co nás tam vlastně učili, tak jsem věděl, že se tak dělají. Že člověk si to osahá vlastně k tomu nějak dospěje.
Ano, jaký kurz takové jste měl, ale to je paradoxní, že ex post po všech těch svých...
Že to vlastně bylo takové razítko nad tím, jako dělali jste to dobře, jako nakonec jste k tomu dospěli. A ona vlastně se to všechno vyvíjí, stejně jako se vyvíjí Česká republika, jak se vyvíjela česká žurnalistika, jak se vyvíjela česká televize, do Kosova, na Balkán jsme jezdili vlastně, jsme neměli neprůstřelné vesty, jsme měli normální vesty, ve kterých jsme tam chodili, protože byly pohodlní, měli spoustu kapes a dal se do nich spoustu věcí dát. Afghánistán, Irák, to potom už byly věci, kdy jsme začali mít neprůstřelné vesty, helmy, začali jsme mít vlastní střižny, byli jsme schopni vstupovat. Všechno se vyvíjí a tím pádem se vyvíjí samozřejmě i ta práce, ale bohužel se vyvíjí i nebezpečnost těch situací a těch oblastí. Takže to, co jsme byli schopni pokrývat i po 11. září, tak dneska by to opravdu bylo pro člověka, který přijíždí ze západního světa, opravdu okrk. Jenom se tam podívat, jenom tam vidět.
Takhle se to zhoršilo,
strašně se
ta
to
situace.
Strašně, protože například takzvaná kmenová území, to je jedno z nejdivočejších území na světě mezi Afghánistánem a Pákistánem, místo, kde tradičně se pašuje všechno od drog až po cokoliv. Hedvábná stezka, Khyber Pass, prostě všechny ty věci, které známe od Alexandra Velikého až vlastně do dneška. Tak tam vlastně jsme byli schopni natáčet. Po 11. září jsme tam natáčeli jsme tam továrny, dílny, kde si místní vyrábí zbraně sami, kde si vyrábí svoje vlastní fejkové verze kalašníkovů a podobně. Dneska stačí přijít do města, které je takovým centrem, kam se předtím dalo normálně dojet, ani nebylo v té uzavřené oblasti. Stačí přijet do toho města a už se tam nedá vyjít na ulici. Kde jsme normálně chodili večer, jsme si chodili na večeři. A to už teď prostě není možné.
On to je patrně tím, že i ta druhá strana prochází vývojem, ne?
Všechno se to mění a je pravda, že prostě pozice novinářů se najednou stala v průběhu těch válek, které jsem zažil na Balkáně, kdy samozřejmě člověk šlo o život, ale našel o život jakoby záměrně. Pokud tam zemřeli novináři, tak to bylo buď důsledkem toho, že byli uprostřed nějakých bojů, anebo že opravdu někomu ruplo bedně. Že opravdu tam došlo ke zločinu, který pak způsobil problémy všem stranám. A ty problémy ty strany nechtěly mít. Zatímco tady najednou už jenom to, že člověk přicházel z těch zemí, ze kterých přicházíme, tak se z nás vlastně stalo v nás věř. Vypsali na nás vlastně odměny. A za to, že dopadli někde novináře nebo zabili novináře, tak se kasírovaly velké peníze.
To se možná týká už i toho vlastně známého vašeho únosu, který jste zažil, až tak daleko jste se dostal, ale my se k tomu dostaneme po Ivetě Bartošové. Tak Michal Kubel na dvojce. Láska k profesi určitě neschází našemu dnešnímu hostu Michalu Kubalovi, novináři, moderátorovi, reportérovi. Já jsem zvažovala, Michala, i jsem vám to říkala, jestli se ptát na ten únos, protože to pak vypadá jako nějaká jako lichá atraktivita. Ježiš, jo, unesli, tak pojďme o tom mluvit. To vůbec nechci, ale myslím, že to musíte chápat, že je výjimečný pro lidi, že jako se potkají s někým, kdo opravdu zažil hodně extrémní věc.
Já to beru tak, že vlastně je to vlastně unikátní studijní kauza, pro experty, protože opravdu jsem se bavil s lidmi, nejenom s českými, ale i zahraničními, kteří se dlouhodobě zabývají psychologií únosu a těmihle věcmi a bylo zajímavé určitě si povídat a probrat to vlastně pohledy teoretické a potom to praktické opět, jako si porovnat, co jsme dělali dobře, co jsme nedělali, co jsme mohli udělat líp a kde naopak, jako to bylo super, to co se stalo. A samozřejmě v českém kontextu to je to tak, patří to prostě k unikátním zkušenostem, které v téhle zemi má málo kdo a tak to beru. Na druhou stranu je to už spousta let a musím říct, že pořád ještě trvá to, co vlastně bylo od samého začátku, že jsem to nebral jako vlastně psychické trauma, že jsem to bral jako spíš opravdu unikátní životní zkušenost, která je hraniční, ale jako každá hraniční zkušenost má v sobě plusy a mínusy a pro mě tohle to přineslo víc plusů než těch mínusů.
I v tu chvíli, když se to dělo, jste to, řekněme, vnímal, nebo přišel třeba okamžik, i kdyby byl pikosekundovýho, jako úplného šoku a vykolejení, jako z té psychiky, než jste tu rovnováhu našel.
Ne, nebyl ten, myslím si, že tam nikdy nebyl okamžik jakoby čisté paralýzy, jo, to ne, protože v okamžiku, kdy je čistá paralýza, tak samozřejmě, a on to souvisí s celým působením v těch krizových oblastech. Pokud je člověk paralyzovaný, tak je na nejlepší cestě, aby to špatně skončilo. Ale
v tomto směru jste byl vlastně trošku připraven těmi předchozími, jakoby, ne? Maličko ten trénink tam byl.
Jakoby nějaká řekněme, psychická odolnost určitě pomohla. Byla tam samozřejmě jako šok, velký šok z toho, že co se bude dít, a potom samozřejmě pro mě nejhorší možná bylo, tam byla ta nejhorší situace, kdy člověk vlastně tam prožil hodinu a nedovedl si představit druhou. Prožil den, nedovedl si představit druhý. Že vlastně a teď víte, že jsou lidi, kteří prožili roky v zajetí, prožili v různých situacích. My jsme byli, viděli jsme slunce, byli jsme všichni pohromadě, takže všechno tohle to jako bylo super, to byl plus. Ale pořád tam bylo to mentální, co bude a jestli něco bude. A tohle byly vlastně dvě otázky, které, že jsem vlastně nejvíc mentální energie jsem upíral do toho, si ty otázky neklást. Protože samozřejmě s tou otázkou přichází odpověď a každá z těch odpovědí vás zadupuje ještě víc do země a to je tu věc, kterou si nemůžete dovolit. Takže vůbec jakoby vytvořit si mentální obranu a žít tady a teď a prostě jako snažit se co nejvíc jakoby vytěžit z toho, co je tady a teď, aby potom vůbec ještě něco bylo.
No, protože jsme všichni zvyklí v nějakém kontinu od někud jít a někam jít, mít nějakou představu, co bude potom to vysílání, od někud jsme sem přišli. A vám se ve vteřině tohle zastaví v podstatě. A není vlastně už nic předtím a nevíte, co bude ani za minutu.
Bylo předtím vlastně a je lepší nemyslet na
to, co bylo za minutu. A to je přerušené, myslím, někam jsme jeli. A to je přerušené, tak, že jo? Začne jiný příběh.
A vlastně další věc je v tom, že vlastně máte, že to, co následuje, tak je většinou zklamání. A to je další z těch věcí. To znamená, že následuje, potom dně následuje druhý den. A neliší se od toho dne, který byl jeden z nejhorších ve vašem životě. A následuje další a nepřichází žádný pozitivní vývoj. To znamená, že další věc je, prostě další porci mentální energie jsem tam věnoval do toho, že jsem se snažil připravit na to, aby nepřišlo zklamání, což znamenalo snažit se mentálně naladit na to, že to špatně dopadne, že to dopadne nejhůř a cokoliv dalšího bude jenom lepší. Cokoliv dalšího bude jenom pozitivní zpráva. A tím pádem je to dobrá zpráva, to znamená, že to je vlastně pozitivní impuls do toho, aby to šlo dál. Samozřejmě nevím, jako nalhával jsem si tu dobu, že jsem připravený na to, že to skončí špatně, ale člověk nikdy neví. Naštěstí jsem nebyl v té situaci a člověk nikdy neví, jestli vlastně na to připravený je. A vlastně to asi nikdy vědět nemůže do té doby, než ta situace přijde a naštěstí nepřišla.
Ještě zůstaneme u situace pro toho, kdo třeba úplně logicky ještě nemůže vědět, tak se jedná o Irák před 20 lety a asi 6 dní, vidíte.
Necelý týden, to byl 2004 rok.
Tak my si pustíme písničku a to se budeme ještě povídat dál s Michalem Kubalem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tady s naším hostem, novinářem a moderátorem Michalem Kubalem zůstáváme pořád teda v tématu velmi intenzivním toho únosu. Tak vás do toho chci vrátit, milí posluchači. Já si třeba představuju, Michale, ale to je právě ta představa, to je ten dramatický rozdíl od skutečně zažité věci. A to nikdo, dokud nezažijeme, nemůžeme prostě vědět. Že pro mě by bylo hrozné, že vám jako zavázali oči na docela dlouhou dobu. Tak jak to vnímáte vy, co jste to zažili, jestli to je to nejhorší? Že přestanete vidět a někam vás někdo veze fyzicky.
Přemýšlím teď nad tím, jestli tohle pro mě byl v tu chvíli jakoby. Samozřejmě je to věc, která je, protože člověk je vizuální tvor. Vlastně 60% veškerých informací přichází přes oči. A v tu chvíli jsme se jenom, nevěděl jsem, co se dělo, strkali vás někam a klečeli jsme na zadním sedadle toho auta, kam nás převáželi. Někam dál, kde potom probíhal vlastně první výslech a je pravda, že v tu chvíli člověk nevěděl, kdo je, jestli je sám a slyšel jsem okolo sebe, vedle sebe Petra, který říkal jsem tady, takže to byla jakoby jedna z těch věcí, že aspoň jsme se nerozdělili, že jedeme spolu. Nevím, jestli tohle byla jakoby fyzicky ta nejhorší věc, no. Možná jakoby nejhorší v tu chvíli bylo, když jsme se tam ocitli uprostřed davu, kdy vlastně nás tam zadrželi, přijelo pro nás nějaké první auto, odvezlo nás někam, kde nás překládali dál a to bylo prostě nějaké tržiště a tam tam vlastně jsme se ocitli uprostřed davu a tam mě začali tahat, tenkrát byl ještě klasické foťáky na filmy a byl to maličký foťák Mew, tehdy se dělal, který byl opravdu jako malý, trošku větší mobil. A měl jsem u sebe satelitní telefon a to byly dva atributy, ze kterých si ti místní vyvodili, že jsme agenti. A už to tam začalo trošku smrdět lynčem a začali do nás strkat, začali nás tam jako bít a v tu chvíli nás ty ozbrojenci vlastně vytáhli, naložili do auta a odvezli někam pryč. To byla možná ta, jakoby, ta fyzická zkušenost. Petr Klíma uvádí jinou, když říká, že jsme jeli okolo nějaké pumpy a že cítil vlastně benzín. A jemu se vrátila věc, kterou jsme vlastně natáčeli dva týdny předtím, kdy vlastně začalo celé sunnické povstání ve Faludži tím, že tam upálili asi tři nebo čtyři americké kontraktory, které tam potom vláčeli za autem. Tak se bál, aby to nebylo něco podobného. Naštěstí ani ten lynch, ani tohle se vlastně nenaplnilo, nic horšího. Takže potom už to vlastně byly jenom světlé zítřky, které jsme směrovali propuštit.
Vás případ nějak zachránila, že se dozvěděli informaci, že tam je česká nemocnice, že ti Češi, které, nebo to už
nevíte. Těžko říct, co nakonec hrál tu klíčovou roli, těch aspektů tam určitě bylo spoustu, čeští muslimové, pan Jazair jako ministr irácké vlády, který měl nějaké kontakty, tajné služby, všechny tyhle ty věci, ale je pravda, že vlastně vlastně vážnost té situace jsem si uvědomil až za rok, kdy shodou okolností jsme natáčeli v Jordánsku před mešitou, kde vyrostl, nebo kde se zradikalizoval Abu Musa Zarkáví, což byl zakladatel Al-Kaidy v Iráku a vlastně předchůdkyně organizace Islámský stát. A vlastně v tu chvíli mi najednou volal z neznámého čísla z české rozvědky, že vlastně Američani poté, co dobili Faludžu, tak našli naše doklady v místech, kde zabíjeli rukojmí. To znamená, že ta skupina, která nás unesla, tak se nás snažila tehdy prodat Al-Kaidě. A asi neměli zájem, naštěstí. Takže to bylo tak, že to bylo opravdu velmi těsně, že to mohlo to špatně dopadnout.
Mně se tají dech z vašeho povídání. Budeme si povídat dál i o tom, kam tahle zkušenost člověka posune třeba vůči současné situaci, protože Michal Kubal také napsal knihu. To si řekneme za chviličku na Dvojce. Já už ke knize Michala Kubala, novináře, moderátora, vlastně tedy i spisovatele, obrátím list a chci se k ní dostat, je velmi aktuální, autentická, současná. Takže ano, ale abychom uzavřeli to předchozí téma, takováhle velká zkušenost, každá ta, kterou opravdu prožijem, nemůžeme o ní spekulovat dřív. Vždycky o člověku nám samotném o nás něco řekne. Dozvěděl jste se o sobě něco úplně nového? Tak Michale, tak tohle jsi v sobě neměl předtím nebo neznal? Nebo jste se vlastně poznával?
Strašně těžké hodnotit sám sebe. Já myslím,
dobrým, že jo? Může člověk říct, hele, to jsem dobrý, že jsem tohle...
Přežil jsem, to je první zpráva. Byli jsme schopni přežít všichni, ale to nebyla ta nejpodstatnější zpráva z toho všeho. Byla spíš jakoby, že hodnoty jsou někde jinde, než jsem viděl do té doby. Člověk se začne dívat na ten svět trochu jinak. Já opakovaně v téhle situaci, a řeknu tu historku znovu, krátce předtím jsme natáčeli s panem Bradym, což byl vlastně člověk, který přežil, Terezín přežil Auschwitz, a odstěhoval se po válce do Kanady a napsal knížku s jednou z japonskou badatelkou. Napsali knížku o jeho sestře, která zemřela v Osvětimi. Ta knížka se jmenuje Hanin Kufřík a my jsme natáčeli vlastně dlouhou reportáž s kolegou Robertem Sedláčkem, s panem Bradym. A já si pamatuju, že jsem se optal, máte pořád ještě číslo? On říkal, mám. A já jsem mu říkal, co vás napadne, když se na ní podíváte? A on říkal, mám z toho vlastně dobrý pocit, protože když je mi nejhůř, když mě třeba zkrachovala firma, protože mě někdo vytopil v 80. letech, tak jsem se podíval na to číslo a říkal jsem si, kdyby si v roce 44 věděl, že v roce 84 budeš mít tyhle problémy, budeš šťastný. Byl šťastný. Každý den je navíc. A každý den vlastně tam je tam ta permanentní snaha vlastně ten život žít jinak než do té doby.
A užit to, čeho jste se vlastně tam dotkl, protože to na té hraně bylo.
To bylo vlastně na té hraně, takže to možná nebylo o tom, co by to řeklo o mně, ale o tom, jaký bych chtěl být. Nebo jak bych se snažil být.
A tím se teď tedy dostáváme k té současné situaci, která není úplně srovnatelná, ale není úplně nesrovnatelná v tom, že se zásadně a mnoha lidem po celému světu jsme se dostali z jiných kolejí. Zavázané oči jedeme jinam, než jsme plánovali a nevíme, jak dlouho tam budeme. V tom to je srovnatelné. Tudíž je i váš postoj k tomu tím ovlivněn tou zkušeností? Já mám menší strach, větší strach. Prostě jak to cítíte teď?
Asi je. Vlastně já jsem se snažil nějak v hlavě si definovat, jak možná ta zkušenost těch krizových oblastí a z těch hraničních situací pomáhá v tom dnešku, tak samozřejmě je to v tom trochu podobné, že je tady určitá dávka nevyzpytatelnosti v tom, co se děje okolo nás a snažím se vždycky, protože tady jsou zdánlivě binární věci proti sobě, to znamená ochromení versus braní totálně na lehkou váhu. A já se snažím vždycky postupovat podobně, jako jsme vlastně postupovali v těch krizových oblastech, připravit se, co nejvíc to jde, co nejvíc omezit to riziko, kterému člověku je vystavený a být si opravdu jistý, že pro to udělal všechno. To, co bude dál, to už je potom boží vůle, karma, osud, nazvěme si to každý, jak budeme chtít, a to už je věc, kterou člověk nemůže ovlivnit. A zabývám se tím, co můžu ovlivnit, a snažím se nenechat se rozhodit tím, co ovlivnit nemůžu.
Tedy nebýt paralizován.
Nebýt paralizován. To znamená být ostražitý, nebýt paralizován, ale zároveň se snažit to riziko co nejvíc omezit a ten zbytek prostě brát tak jak přijde. Mm-hmm. Protože samozřejmě ta ochromení a tyhle ty věci samozřejmě můžou se hrát zásadní roli v tom, jak velkou šanci člověk potom bude mít.
Jak přistupuju k tomu nepříteli třeba. Tak vás asi, milí posluchači, nepřekvapí, že kniha, o které budeme mluvit za chviličku, po srdce jako kníže Rohan, po Richardu Millerovi, se jmenuje Pandemie. Novinář, moderátor, reportér Michal Kubal, náš dnešní host, napsal knihu s kolegou. Kniha se jmenuje Pandemie a nechce, abych řekla, že je spisovatel. Dobře, tak prostě máme tu knihu. Podle názvu se dá dost tušit, ale určitě to má nějaký hlubší ponor, záměr, cíl, to, co jste vybral. Takže proč bychom si měli přečíst knihu Pandemie?
Já si myslím, že vlastně tu odpověď vidíme všichni kolem sebe každý den. Je to naprosto výjimečná doba. To, v čem žijeme, myslím, že je to zdravotnická krize, jaká tady nebyla posledních 100 let. Nemyslím, to je. A je to asi největší krize, jakou tahle republika ve své moderní době v samostatné existence, což znamená někdy po tom roce 89 zažila. Je to, a vlastně my jsme se snažili tu knihu popsat, je to reportážní kniha, a vlastně popsat to dění těch prvních měsíců, je to vlastně od Wuhanu, od listopadu roku 2019, protože je to COVID-19, až do léta 2020 popsat, co se dělo ve světě, co se dělo v Česku z pohledu jednotlivých aktérů. Od těch nejvýše postavených, kteří rozhodovali při těch svých rozhodováních o tom, jak budou vypadat životy milionů, až třeba po lékaře na jednotkách intenzivní péče, kteří rozhodovali o životech jednotlivců. Takže vlastně dovést čtenáře takovým reportážním stylem, vlastně až filmovými obrazy, jak vypadá zasedání vlády, kde poprvé premiér Babiš vidí výhled na to, že to bude velký průšvih, až po to, kdy primář rozhoduje o tom, jakým způsobem zapojí ECMO pacientovi, který je mladý a bohužel se ho nedaří zachránit.
Mm-hmm. Tam určitě to všechno procházelo nějakou autorizací. Nebyl tam nikdy jako problém, že tohle nepouštějte, neříkejte. Jo, protože ta situace je samozřejmě křehká, ne všechno se chce říkat ven a tak dále. Prostě pak je spousta mystifikací, různých věcí. Ten svět je toho teď úplně plný. Tak do jaké míry jako tohle vlastně šlo všecko ven? Dozvíme se tam prostě všechno?
Ze strany politiku tam nebyla autorizace. Mm-hmm. Tam byla vlastně na začátku dohoda, že nic z toho nezazní dříve, než vyjde ta kniha, že to je pouze pro tu knihu, všechny ty informace zákulisní a podobně. Mm-hmm. Je pravda, že také člověk se ptá úplně jinak, než se ptá potom v televizním studiu. To není televizní rozhovor, mm-hmm, o informacích, je to spíš o emocích, způsobu uvažování, o tom, co se lidem opravdu honí hlavou. Takže jsem se snažil ty čtenáře v těch českých částech a myslím, že o těch Gibiš, těch zahraničních, taky dovést diváky vlastně až do hlavy těch jednotlivých lidí. Jsem se ptal, co se vám honilo hlavou. Zažil jsem, že se někdo ptal, jak je možné, že tam píšou, v tu chvíli se mu honí hlavou. Ano, protože jsem se na to ptal a ten člověk mi říkal, honilo se mu v tu chvíli tohle hlavou. Takže vlastně dovést je tam, v té politické části nebyla autorizace, samozřejmě co se týče té medicínské a dalších, tam jsme se bavili o tom, co je zahraniční nějaké etiky a podobně, co je možné pustit, co už by bylo dokonce porušení zákona, ale protože jsme například mluvili s příbuznými některých těch pacientů, o kterých tam mluvíme, tak se vlastně spojily tyhle ty věci dohromady a vlastně se opravdu podařilo vytvořit, pokud můžu soudit, poměrně plastický obraz toho, jak vypadaly ty první měsíce. A vlastně je to úvod do problematiky, který si myslím, že výrazným způsobem pomůže tomu čtenáři orientovat se i v tom, co se děje teď. Protože některé ty mechanismy, některé ty způsoby, jakým funguje vláda, jakým fungují lékaři, jakým funguje vlastně ten celý systém České republice i ve světě, se nemění. To pořád zůstává. To, co se mění, je průběh té pandemie, ale vlastně ta reakce se nemění a můžeme si říct bohužel bohu dík.
Tak doufáme, že už nebude muset vzniknout pokračování této knihy, že to vlastně bude zachyceno a třeba skončeno. Bohužel končí i náš rozhovor. Michale, moc děkuju, že jste byl naším hostem.
Díky moc za pozvání.
A mějte se hezky.
Bylo to příjemné, děkuju moc. Hezký
Michal den. Kubal byl náš dnešní host. Jaké budou dnes příběhy z kalendáře, to se dozvíte po zprávách a zítra živě ve studiu dvojky usedne herečka Martina Prajsová. Já se těším a přeji vám hezký den.